na VOA Lingala lulaka la Amerika
uto Washington DC
totombele bino mpoko ilamu mpe boyebo ilamu na bino bonso na linaka na biso sangwa mokili leo ezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, pe Brazzaville. Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volarich, bazali bongo onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga, poyo kasango to melibino ompoko ya lelo. Na ingumba Bukavu baimboka nzike bakitaki lelo balabala mpona kolakisakanda na bango na bitumba ebizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafar DC.
Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana na guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tuza décidé qu'aussi sa makambo wana si le M23 ne se retire pas.
Bakambi ba misala bia boyokani ya mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na Maema Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba ADF na baye basunga kabango kuleka tukuminei na ingumba Butembo.
Bala kisilamu de komi bale, lengeni bale ya Bokabulu, oyo bakangi bango na masasi, na bile, tukutuku, oyo babandaki komema, komemina mungu na nakati ya zamba.
Lelo lokola mikolo miso maminei tokosuki samanaka mabiso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini leo tozali bongo le 1er décembre zali mokolo moyimo longo mobimba mokundola kaboko no basida Fatuma Kalala Alimasi akosolola na docteur Bernard Bosiki o azali pona koyeba Ekolo Congo Démocratique komi wapi na bitumba na bokono boye basida tala masolo to bombe libino o mpoko alelo to kolanda nyoso na bolaisi mamwa ngonga muke liboso ete to koma kuna to landa na ino basanga na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango
bitumba makasi bizungeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga ma FRDC na batumbuki ba M23 peni na mboka mbambo kiberizi na territoire ya Rutshuru peni na ba kilometre tukusambo na ingumba Goma na Nord Kivu kolanda bafandi babisika bielo kito la makasi loyo kanaki lelo na tongo na mboka Kirima Matete pe Lusheberi epaiwapi mangomba maike ma basimba mandoki maile bauti na Masisi Rutshuru pe walikale bakoti Human Right Watch ONG ya makoki mabomoto e paleli ba tomboki ba M23 kuboma ba yi société civile ba yike na bisika biango. Leo na tongo sima na bukutani kati na bakondi babo kingi ba Ekolo Congo Démocratique na ministre wa yambo ya ekolo eye Jean-Michel Samalukonde mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobeli na yango isakuli ete ba simba minduki ba M23 babandi lisusu komilengele mbula materi elobi ete ezwi sango ezali kolakisa na polele ete ba M23 bazali kokoba kozwa lisungi la mandoki pe bibundeli ya ndenge na denge liye liuti na mboka ya bapaya. President Paul Kagame Ekolo Rwanda sakola ki lubi luleki na lisi kulu liya milulu ya bola pindai ya baike ya ndako ya mosala na ete Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique alonga kite na mapunami ma 2019 na ekolo na ye mokonzi ya Rwanda afundi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique koza na maile mabe ma kubumba masi ma nabitumba biye bizali na este ya ekolo na ye pona kopusa mapunami maye madaliko milengele na RDC pona mobu mozali koya Paul Kagame abakisi na lisikulu ya ye ete ekolo na ye ezali atana eloko mokote na bitumba biye bizali na este ya Ekolo Congo Démocratique. Nangambo isusu bala kisibilungi ba mangomba maike ma basimba minduki pe ba dongolo meso ba bituka bia Ituri pe Nord Kivu na Sud Kivu ba ye bazali na masolo ya koluka kimya elongo na mbula materi Ekolo Congo Démocratique uto mikolo misato na ingumba Nairobi na Kenya basakuli ete bandimi kokitisa manduki mabango basakula ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya bikolo bia EAC likita bia bia bikulu bia este ya Afrika po na masolo maye makimia ba lakisi bilongi ba mangomba maye ba singi ete ba koti sama na misala miike mia ekolo na maye matali bokengi ba singi pe botika mi bwa baninga ba bango baye bazali na boloko pe bobosani bwa mabema basala tope amnesti na misala mia sembo. Kaka pona maye matali bitumba na monile kolo Kongo Demokratika lubilule kina ingumba goma banganga mayele ba mampinga ba bikolo bia EAC na baye ba monisko misala mia ONU pona koikembisa kimya na kolo Kongo Demokratika ba yokanaki pona kosala bokasi banzali na yango pona kubungisa ba simba mandoki ba ye ba boyi kokota na nzela ya koluka kimya na ndenge esengami na bokutani bwa Luanda pe bwa Nairobi banganga mayele ba ye bakutana kimi kolomi bale na kubanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu ba sakoli na liebisi ba bimisi ete mampinga mabikolo biye ba EAC elongo na ba FRD se mampinga maikolo Kongo Demokratika ba kubanda ko kita mposo moye na kubundisa ba simba minduki ba M23 tupe ba tomboki na bingumba ya na bingumba bizali na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambu ya sanze ya zomi na mibale to le 1er décembre ezali mokolo moye molongo mobimba mokundula kabo kono bwa VIH sida pona mbumbu moye OMS misala mia molongo pona bokolongo no lingomba liyitala kabo kolongo no na molongo lisingi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omo molongo bazwa lisalisi lulenge moko OMS sakoli ete na kati ya bato koleka ba milion tukumi bale na ndambo bazali na bokono boyo omolongo bayi Afrika nde ba monani kozala na bokono motango ya bazwi bokono boye omolongo na 44% pe bato baye bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobu moleki ba kambi ba molongo ba ye ba kutanaka na Nations Unies pona kotala ali kamboli ya bokono boye bazwaka mokano ete bato banso ba ye bazwami na bokono boye omolongo bazwelisalisi lolenge moko pona bokono boye bosili libo pona bokono boye bosila liboso tokoma na mobu 2030.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na ingumba Bukavu baimbo kanzike bakitaki lelo na balabala mpo na kolakisa kanda na bango na bitumba biebizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafardese o etuka ya Nord Kivu pe basengi na mokonzi ya mboka asunga mampinga pona kosukisa bitumba biye binyokoli koleka baimboka o etuka ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Ernest Muhero.
Milulu yango isalemaki na bobengi ya lisanga ya baepiskopo ya lingomba ya katoliko senko na bokuse isangisi onzela banganga nzambe ba kristo na bana mboka ya société civile osima ya episkopo mokonzi ya Bukavu François Xavier Maroy. Na kati ya milulu yango bankoto ya bana mboka balakisi nkanda na bango komono bitumba ezo nyokola bandeko na bango na Nord Kivu. Toyoka moko na bango mama Edwige Moseka.
Biso lelo tosali marcho babengi na lingala molulu to sali yango po na kolakisa kanda mingi tozala yango po abato ya Rwanda bangi bazwa mboka na biso oyo ozomona mpenza ezali église catholique misala na ye nyonso milakisi na ye ndenge na ndenge biso tokoti na balabala oyo tosali mosala te po toya kolakisa kanda na biso mpe kosenga kimia na mboka na biso taka biso bato ya este ya tonyokwami mbula na mbula bitumba nga moko a nazaki mwana moke na koli ka bitumba na bitumba ya nanga oyo ya suka
milulu mikenda kiti na esika ya mosala ya mokambi ya province ya Sud Kivu esika buku ya maeba kosenga babengi memorandum etangami liboso ya bakonzi.
L'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le temps de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité.
Julien Amegabe Oyazali Moko ya balider ya jeune alubi ete bilenge balembi na bitumba ya este ya Congo toyokaye.
Tolembi na bitumba este, tolembi tosi tolembi na ba caprice à ma communauté internationale. Et donc vraiment eza makambo ya sabotage. Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider qu'aussi sa makambo wana si les 1-23 ne se retirent pas.
Mama Moseka Shindano akumisi mampinga ya Kongo mpe kosenga balembate Kongo mobimba ezali sima na bango.
Ngai FRDC ezali mapinga ya mboka Kongo. Donc biso tozaka sima na bango tosimbi minduki te kasi biso minduki ezali kaka kosunga bango. Losambo na biso makasi nyoso tokozwa topesi bango po kodakisa ke tozaka elongo. Toyebisi bango longoni ya mobulu te bazala makasi bayeba kaka tozaka sima na bango. Oye koya eya kasi tozwa bonsoni. Soki benza lelo tobwaki mboka kebwe ko la sonne monene kutu ndenga na wale obana ebisi papa fatu ndongoza yo za mwana mboka bakosa pe yote soki minduki somba toza simana papa soko mboka na mboka na biso etikala ekendete
toyeba ete milulu ya lelo esuka kina kopesa memorandum pe na MONUSCO pona kosenga communauté internationale etala likambo ya Congo na lombangu kuta Bukavu Ernest Mwero VOA Lingala.
Merci Mingezala Kibongo. Reportage à Ernest Mouero Buto Bukavu.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakambi ba misala nya bo yokani ya mampinga maikolo Congo Démocratique FARDC na baye ba Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba lingomba bya lingomba lya ADF na baye basunga kabango kuleka tukumine yo engumba Butembo. Bakambi ba FARDC na UPDF balobi ete bazali kokoba misala na bango pona kosikola minganga baye batumboki baye ba ADF ba memaki na nzela ya Beni Butembo. Tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Bokambia secteur opération Sukula Ampe Mapinga, Maikolo Ganda, Umabele ya Congo, nde balakisa ki bakange mibaye na bapandi sango. Lieutenant colonel Mark Hazuka nde apesi sango eye, lelo mokolo mamosala minei na VOA Lingala.
Na masolo ya bokutani wana, ezalaki bongo na bakonzi babale, na major Dick Olu, wazali bongo mokambi. Ya mapinga ya IPDF na operation conjointe jina major Kasongo wazali komanda ya secteur operation ya Sokola batalisa ki bandeko wana pi na kobakisa pe kaka na molongo wana balakisi bandeko mibale ilenge mibale ya mboka Bulungu oyo bakangi bango na masasi na bile na tukutuku oyo babandaki komema komemela munguna na kati ya zamba na ba oyu wa siba dimi na zamba na sima na usala oyu salemi na koalisyon Fabrice UPDF bakuki kukoma deja tukumine kolega.
Lieutenant colonel Mark Hazukai abakisiete bitumba bizali kukuba mpo na kosikola baebanso bamemaki sima na basimba minduki bobonde likobuka boloko bonene bwa engumba Butembo ka kwangura mpe minganga baye bamemama mikolo mileki na mboka Kabasha mpe Mabuya.
Sala wana ekosalema ti bandeko oyo bakangamaki na makasi bakoti na zamba oyo bakoti siba na zamba na makasi babima tubisa bango nyonso. Sala wana ekosalema ti bandeko ba bimisa bango na boloko ya Butembo to bimisa bango ba mingana o bakangaki na nzela ya Butembo to bimisa bango musala ezosalema awa ezosalema mpe na Ituri ete na ngambo ya Irumu Boga Kainama Chadi musala wana eza kosalema mpo ete bayimboka bazala na kimia.
Société civile yango esengi nse bosambisami bwa polele bwa bato baye tolanda Moïse Maliki Dogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Zaki pengo nga moko babana bisa biso ke ba procès il faut ezala organiser po batu wana batia bango ka na miso batu polele libanda wana na audience batu bayeba le pourquoi ya batu wana ndenge basalaka ba opération na bango nini nde motivaka bango. Malheureusement ti lelo ça fait presque une année au-delà tant que bazwaka batu wana ba procès wana tozalaka ngo e komi na muté. Tomi tunaka est-ce que ezana ba révélation gravité o basitaka ba konzi ya mboka par exemple ya ba FRDC o bazana kati ya makambo wana nde ba banga kakotia bango na nodias public pour que vérité bima to ebite. Me bango ba ebisa biso ke no ba kena bango na Goma Kinshasa ti lelo eza pe na ba blanc moko bakanga ba minele moko boye ba ADF o ba osamisa bango na Beni ti lelo tomona bango te
lelo mpona kubundisa batomboki ya ADF bingama ekulu Congo Démocratique mpe UPDF bazali kosalela bampepo ya bitumba abakisi lieutenant colonel Makrazukai Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi Uto Ngumba Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Festivino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lokola tolaka kibino tokomi na ngonga eye bomikolo miso mia minei tolanda kamana kama biso na kombo ya monganga na sala nini. Lelo lelo ezali mokolo mwa yambo masanza ya zomi na mibale ezali mokolo moye molongo mubimba mukundolaka bokono bwa sida. Ekolo Congo Démocratique ekomi wapi na bitumba na bokono boye. Fatuma Kalala Alimasi asololaki na docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national et programme national multisectoriel il y a lutte contre le sida dans le Congo démocratique Tolanda Bango.
Monganga nazoyo kapasi yawa na sala nini
soki ozayo kaboye esengeli yo mona biso minganga
d'après ba statistique ya biso na bangi ke tozali na près de 543 000 bato oyo tokanisi ke bazali na virus ya sida mpe na oyo toti bango binza sous traitement mpo baza kozwa ba ARV bazali a peu près na mokano ya 444 000 oyo bazali kozwa antiretroviro. Donc, zangi a peu près 100 000 ou ke eko kisa mokano ou ya batunyo soto na zangi na virus ora na nzoto na bango. Et l'inero bake, batu e bele bazali kozwa ba antiretroviro poto zali souteni par le Fonds mondial, zali souteni par le peuple phare ou ya ba américain. Et on peut s'appeler ma casse à moi, mon qui est au gouvernement à Bissot, ou les Abosara. Donc, Mathieu Bélé, RDC, Bazali, sous entrée de Trofiro. Dans peu près Tama, Oyo, Bazina noté. Soit, pour éviter que Bazali n'a virus au sida, pour la salle de pistage éther, soit, Oyo, Bazala qui a mou, mais, taille, c'est qu'elle qui va jouer ici, pas 8T. bazali penza ebele mingi te bakan wana mingi ezali ba oyo nanu basali test te mpona koyeba soki bazali na VIH tokoza koloba Lingala bato oyo bazali kobika na VIH c'est-à-dire kobika wana elingi loba te ke bazali kute kovivre bato oyo bazali na na VIH na nzoto na bango
C'est
bon. Mais virus, mais virus. Surtout moi, et
Docteur Bernard Nebike beaucoup tanaka na ba ma bato bazali na ba association hein oyo ya ba ebalande la ka vraiment bato bakutani na bokono bazali ko vivre na virus na nzoto na kata bomo ina bango mikakatano nini ti lelo bazali ko kutana ngo na ebike olobi kambolitali discrimination ko tia misapi na kati ya musala na communauté kasi mikakatoni bakutana nango na likambo itali kozwa bakisi pe tango bazali komela bakisi wana pendeni bosunga bango
bon ezali tumba moko munene ndenge tuchi kosola wana yetu munene oyo ezali kaka be misala ya leta kaka pamba te kuki kobunda yango esengeli mpe société civile bacommunauté bamikotisa na kati mpe mingi ya bacommunauté na baassociation na ba ong emikotisa mpenza na kati ya etumba wana na kati wana baoyo bazali kolandela bato oyo bazali kozwa ARV ezali mingi oyo tobengi baperdu de vue elingi lobake moto ayaka kozwa kisi pe esali mikolo aza lisusu koya kozwa kisi te soit avoyage soit alonge mpo azali kofanda makambo ndenge na ndenge ou bien soit ya badiscrimination stigmatisation e bakisa lisusu mpe misusu bazali kotia yango na bagerizo miracle to mpe babikisi ye na ndenge ya losambo donc na ntango wana esa sikoyo oyo discrimination oyo ba espoir ya nde wana ezali bapesi ye surtout makambo etali ya bagerizo miracle ekosala ke moto atika kozwa kisi mpo balobi ke basi bapamboli ye nzambe asi abikisi ye or mayele oyo biso minganga tozali na yango euti mpe kaka be epai ya nzambe mpona kosunga bato bazali na bokono ya solo maso toza kosala toza kopesa yango na maboko ya nzambe na losambo na biso menengi koloba te ke tosala eloko moko te mpo deja tosi tolobi epai ya nzambe tofandi tolali tozeli nzambe a regle makambo oyo surtout na place na biso te nzambe apesa biso bwanya mpo tosala e na bwanya wana asengi ke lokola tozwi kisi oyo tobengi ARV ata soki losambo ezali esengeli tokontinue komela bakisi bagerizo miracle ezali propriété na biso te wana ezali kompetance ya nzambe akosala miracle na place ye alingi mokolo ye alingi na nani ye alingi mpona etinda oyo ye ayebi apesi eloko nini aza kozela nsima ya miracle wana biso bato ya mokili tokoki koyeba yango te donc tala bamwa mikakatano oyo ba ong balibanini ba communauté bazali na yango na misala baza kosala me mingi mpenza mpe lisusu etumba sibe eza kosenga mbongo ebele ya kosenga mbongo ebele alors solo alobi lokola ba oyo baza korespecte barendez-vous na bango te esengeli kobenga bango na nini telefone or kobenga na telefone elingi loba ifozala na baunité unité elingi koloba ifozala na mbongo mpona kosoma banini unité donc ou bien kolandela bango na bandako na bango oyo tobengi banini visite à domicile ekosenga déplacement ekosenga moyen de transport owana mpe lisusu mpe ezali mpe kaka be mbongo donc nyonso tu wana esali ke ezala mikakatano mpona ba bato oyo bazali kosala mosala wana
kasi bango moko babeli. Mikakata onil ba umo bakuta na anango. Bango moko neti na ebike eba kisi wana esenga kape ko lia mingi, ko lia ezala, imonana. Eske lisungi ezala ka na esika wana soki ba medi ba kisi me bazangi loka ko lia bo pesa ka bango bo sunga bango nde indi na esika wana.
O wana pe msusu pe ezali ko sala parti ya mikakata no. Eza ko fere parti ya ni mikakata no. Webi ke situasyon ya population congolaise dans la majorité bazali ko vivre na kati ya pauvreté. Pauvreté wana ezali kaka po na bato bazali na bokona sida te, eza po na bato ebele. Donc, soki bokono wana kuti yo na kati ya pauvreté, ozali kolia malamu te avant sida, okolia pe malamu te après sida, ekosala ke kisi na effet secondaire na yango osupporte yango te. Wana ya solo manque ya appui, assistance, ezali peu problème. Ata soki tozali na ba partenaire ndakisa lokola PAM, programme alimentaire mondial, ekoki kosunga, me lisungi na bango ezali ya seko seko te, ezali ba lisungi moko ponctuel. O wana ezali pe lisusu mikakatano. Soki soki mozali kosala, yango wana esengeli ke bamelakisi tango yoyebani tango nano maladi ebimi nano te. Tango yoyebi ozangi nzoto makasi okontinue kosala mosala na yo mpo tango bali komela kisi ekopesa yo nzoto malamu okoka kovivre normalement osala misala na yo normalement. Mais soki odekouvrir yango ntango komi deja maladi oye so na makasi ya kosala mosala te nyonso to wana ekosala ke eko agrave situation. Ba ONG mosu bazali yo baza kozwa ba moyen ya kosoutenir bango, me yebaka ke aide ezalaka toujours limité, assistance ezalaka toujours limité. Bapesi yo sache ya loso lelo eyango loba te ke sanza mobimba wana oza lisusu na yini nzala te. Pe loso baliaka yango kaka pamba te esimeli biloko mosusu ifotina bana na classe yo pe misoro ezali te. Okosa bana classe ndenge nini charge kokoma lisusu makasi lisusu kilo ekoti na bana bakoma lisusu mibulu ekoti na bana bakele lisusu koriske koattrape veya
matondo mingi. Docteur Bernard Bosiki na mokolo mwalelo ya le 1er décembre ndenge osili koyanola na biso na mituno tozalaki nango mpona likambo litali virus ya sida. Matondo mingi.
Merci mimi na yo mama okanisi toso na yo na mokolo ya lelo mpona bokono ya sida mpe nakanisi kosuka kaka bino mokolo ya lelo te mpo toba na kosala baemission na bangonga mpe mosusu mpona intere ya population ya biso pourkui pas ya Afrique mobimba.
Ezalaki bongo docteur Bosiki Bernard, Ezali bongo secrétaire national ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH na ekolo Congo démocratique na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi disolo eyende esukisi masolo maitobumbela kibino o mokolo mwalelo basangona biso ya mutuya ya mokolo mwalelo ezalaki mingi na ngumba Bukavu bayimboka nziki bakitaki lelo balabala pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FARDC. Bakambi ba misala mia boyokani ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na maema Uganda UPDF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na baye basunga ka bango kolika tuku minei o engumba Butembo. Tosukisaki na bino na masolo ma le 1er décembre lelo ezali mokolo moyi molongo mobimba mokanisa ka bokono bwasida epai wapi Fatuma Kalala ayambaki bongo docteur Bosiki Bernard pona kosola lolenge kani na ekolo Congo démocratique bato bazali kobunda na kosilisa bokono boye tala masolo tobombela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso bokoki kolanda pe basangona biso esusu na site na biso internet www.fm voalingala.com. S'occuper aux alliés à Facebook, au bossan apete ko like page na biso Facebook voalingala et pa yuapi au koki ko landa basango na biso pe ko commenter basango eye biso to pesa kabino na ndenge ya solo na voalingala. To zali na bino mikolo miso ko banda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la première édition pe na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour la édition na biso ya mibale. So ito komela kibino lelo ezala ki bongo na lisa lisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volarich, Bazalaki Bongo Onzela Masini, Komoranga Marius Muhunga, Boutika la Malamu.